السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والآباء والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا، untuk kedua kali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke kota Mujur di ma'had ini. Tujuannya adalah untuk ziarah billahi walillah, dan kemudian untuk musyarakah, saling memberikan nasihat faedah ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai timbangan kita dan timbangan para pendengar. Kemudian pada hari ini Sabtu, di bulan Syaban 1444 Hijri, kita diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan tema dengan judul Pemuda, Kemana Tongkat Estafet Ini Kau Bawa. Pemuda ini di dalam bahasa Arab disebut apa? Syabab. Apa tunggalnya syab? Dan kalau kita melihat dari sisi etimologi bahasa Arab, arti dari syab al-quwatu wan-nama, kekuatan dan pertumbuhan. Ini arti syab, kuat dan tumbuh. Karena memang pada masa merekalah puncaknya kekuatan dan pertumbuhan fisik. Para ulama, ikhwani afidhakumullah, menyebutkan klasifikasi tentang umur manusia. Pemuda itu mulai umur berapa? Hah? Pemuda umur berapa? Ada yang mengatakan 17. Berarti kategori pemuda 17 tahun ke atas. Nah, kita buat tanya jawab saja biar enggak ngantuk. Berapa umurnya pemuda? Kenapa antum semuanya tua di sini? Umur berapa? 5? 15. Sampai berapa? Enggak ada batas. Sampai 50. 40 ahsantu. Nah, para ulama mereka membagi umur manusia ini menjadi 4 fase. Yang pertama adalah sinut tufulah, masa kekanak-kanakan. Mereka disebut dengan ghulam, tiflun. Ini mulai lahir sampai 14 tahun. Ini disebut dengan sinu at-tufulah. Oleh sebab itu para sebagian fuqaha ikhwani afidhakumullah menjadikan syarat orang boleh akikah sampai dia baligh. Kalau sudah baligh enggak ada lagi sudah syariat untuk akikah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulam, setiap anak merhunun bi'akiqatihi, tergantung dengan akikahnya. Lafadz ghulam ini mulai kecil sampai baligh. Satu mulai bayi sampai umur 14 tahun. Nah, kemudian yang kedua, marhalatu al-fityah, atau yang disebut dengan syabab, para pemuda, dimulai dari umur 15 tahun sampai 40. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, di dalam perkara jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kriteria ini, yang bisa masuk di dalam kancah peperangan enggak boleh kurang dari 15 tahun. Berarti masih anak-anak. Sehingga para sahabat yang muda-muda ini, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin supaya diperbolehkan untuk berjihad di peperangan yang pertama, yaitu peperangan Badr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak mereka karena belum masih cukup umur, enggak memenuhi syarat. Di antaranya sahabat Usama ibn Zaid, Abdullah ibn Umar, Zaid ibn Thabit, Abu Sa'id al-Khudri. Ada yang umurnya 13, ada yang umurnya 14. Enggak masuk. Sehingga pada peperangan berikutnya baru mereka ikut. Diakhiri sampai umur 40. Dalilnya apa? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika orang sudah dewasa dan dia sudah genap 40 tahun. Balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika orang sudah dewasa dan umurnya 40 tahun. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di umur ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika sampai pada ayat ini Al-Ahqaf ayat 15, Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, tanaha 'aqluhu wa kamul. Akalnya sudah matang dan sempurna. Umur 40. adalah sangat bijak. Segala keputusan itu biasanya sudah ditimbangkan dengan cukup matang, melihat maslahat yang lebih panjang ke depan. Umur 40 tahun, tanaha aqluhu wa kamul, sempurna akal dan sudah matang. Berarti rata-rata kita yang ada di masjid ini masih muda. Kita ini sebagai pemuda. Kemudian marhala berikutnya, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, sinnul kahala. Kaf, ha, alif, lam, tak marbuta. Sin al-kahala. Paruh baya, setengah umur. Paruh apa? Baya, setengah umur. Minal hadiyah wal arba'in ila al khamsin. Mulai 41 sampai 50. Bukan syabab, tapi sin al-kahalah, kahil. Paruh baya, setengah umur. Kemudian yang terakhir adalah syaikhukhah. Diambil dari lafaz syekh, sudah tua. Syaikhukhah. Nah, sudah usia senja. Nah, ini mulai 51 sampai wafat, sampai dia meninggal. Ini fase umat manusia kalau dilihat dari tingkatan umur mereka. Dari tingkatan ini, ikhwani afidhakumullah, afdharu marahilil insan huwa sinnus syabab. Pemuda ini merupakan fase terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Ibarat kita ini naik gunung dari bawah, maka masa pemuda ini ketika sudah berada di puncaknya, kemudian setelah itu dia akan turun lagi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu alladhi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari yang lemah, bayi, enggak tahu apa-apa, keluar dari perut ibu ngerengek, menangis. Butuh kasih sayang yang lebih. Segala sesuatu diperhatikan, lemah, butuh banyak dibimbing, gak bisa lepas dari penglihatan. Maja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian dari yang lemah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kuat. Memiliki power, spirit, giat, rajin, bersungguh-sungguh. Ini pemuda. Waja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Dari kekuatan ini, ikhwani afidhakumullah, akan dikembalikan menjadi lemah dan syaibah. Rambut berubah warna. Menjadi
ruban. Oleh sebab itu syabab kuwatun baina dha'fain. Kekuatan di antara dua kelemahan. Ini puncaknya. Kuwatun baina dha'fain, kekuatan di antara dua kelemahan. Afdal marahilul insan, fase terbagus bagi umat manusia adalah ketika dia sinus syabab, 15 ketika balig sampai 40 tahun. Masa-masa yang terpenting. Setelah itu dia enggak akan bisa seperti ini. Oleh sebab itu di sana ada syair pantun Arab mengatakan, ya laita syabab ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib. Seandainya saja masa muda ini kembali, saya akan kabarkan kepada dia apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang yang sudah tua renta agar dipergunakan semaksimal mungkin. Laita syabab ya'udu yauman. Kalau seandainya saja masa muda ini kembali, fa ukhbiruhu bima fa'ala al-masyib, saya kabarkan kepada dia apa yang bisa dan apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah senja. Mereka menginginkan pemuda ini kembali. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dijadikan seluruh penghuni surga dari kalangan syabab. Dijadikan penghuni surga ini semuanya syabab, semuanya pemuda. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yadkhulul jannata jurdan murdan mugahalin. Nanti yang masuk ke dalam surga adalah jurdan, manusia yang enggak punya bulu. Enggak ada bulu ketiak. Enggak ada bulu yang lain. Murda. Tadi kata-kata amrat. Apa itu amrat? Enggak punya kumis, enggak punya ini, bulu jenggot yang keluar di antara dua rahang dan dagu. Mulus ini. Lemis. Yadkhulu ahlul jannatil jannata murdan jurdan mukahalin. Nanti yang masuk ke dalam surga ini mereka dijadikan pemuda, enggak memiliki rambut di jasadnya, begitu pula wajah bersih, enggak memiliki kumis, enggak memiliki jenggot. Mukahalin, mata-mata mereka seolah bercelak. Indah sekali. Abna thalathin au thalatha wa thalathin, dalam hadis tersebut umur mereka 30-33. Semua umur di surga berapa? 30-33. Syabab. La tafna syababuhum wa la tubla thiyabuhum. Masa muda mereka tidak sirna dan pakaian-pakaian mereka tidak lusuh. Di surga pakaian enggak perlu disetrika. Enggak perlu dikirim ke tukang laundry yang harus kita bayar untuk cucian kering dan lipatannya. Otomatis, original. Masuk ke dalam surga. Masa muda mereka tidak akan sirna dan pakaian-pakaian mereka tidak akan lusuh, tidak akan usang, tidak akan rusak. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan bagi mereka. Suatu ketika ada wanita tua datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita tua ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'u li an akuna min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya masuk ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ajuz. Apa ajuz? Orang tua, enggak masuk surga orang tua. Fawallatil ajuz tabki. Maka orang tua tadi berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengeluarkan air mata nangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal. Orang tua ini salah paham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, akhbiruha. Laisat bi'ajuz wa innama yawma idzin syabah. Tolong sampaikan kepadanya cepat, supaya enggak terlalu dalam kesedihan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan derajat yang paling tinggi. Mereka minta surga. Kabarkan kepada wanita itu, maksudnya enggak ada orang tua di sana. Wa innama yawma idzin syab. Semua dijadikan muda. Jadikan syab laki ataupun perempuan.
Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, yang dijadikan sebagai pengikut para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atba'ur rasul ghalibuhum min hadha sinf. Mayoritas mereka dari umur ini, dari fase itu, dari marhalatu syabab, mayoritasnya. Kita tidak mengatakan seluruhnya, mayoritas. Kenapa? Kalau orang-orang tua sudah kolot, susah, kaku.
Kalau bahasa zaman sekarang apa? Angel wis, angel. Angel wis, angel. Gak terbuka pikiran mereka. Illa man rahimallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka. Fa'aghlabu syuyub yatamassakuna bidini abaihim. Kebanyakan orang-orang tua, mereka berpegang teguh dengan yang sudah berlalu, dari kalangan nenek, moyang, kakek. Mereka mempertahankan yang sudah menjadi kebiasaan, adat. Itu yang dipandang baik. Dikasih tahu, malah emosi. Dikasih tahu, malah dicela. Dikasih tahu, malah dituduh apa? Wahabi. Kalau zaman sekarang, begitu pula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam minasyabab. Mayoritas di antara mereka dari kalangan para syabab.
Orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Dari kalangan kaum laki-laki? Hah? Abu Bakar. Berapa umurnya Abu Bakar ketika masuk Islam? Hah? Ada yang barusan jawab dicawel sama temannya, cok ngawur.
Berapa umurnya Abu Bakar?
Hari ini terlalu berat sarapan kita. Asam lambung naik. Kita turunkan dengan pertanyaan. Nah, berapa umurnya Abu Bakar?
Hah? 49? Hah? 30?
Ahsantum, 38. umurnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, 38 tahun.
Muda apa tua?
Si muda. Masih muda. Bahkan dari Abu Bakar inilah banyak di antara mereka yang kemudian dinobatkan sebagai as-sabiqunal awwalun, yang pertama-pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dari tangannya beliau berdakwah, ta'awun, menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Mekah dan di kota Madinah, fi safari wal hadar, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Besar jasanya Abu Bakar dalam agama ini. Masuk Islam umur 38 tahun, gigi. Di tahun pertama sudah sekian orang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya ikhwani afidhakumullah, beliau mendatangi sahabat Uthman ibn Affan dan mengatakan, waihaka ya Uthman, celaka engkau wahai Uthman. Wallahi innaka la rajulun hazim, demi Allah, saya tahu engkau ini orang yang punya komitmen. Saya tahu engkau ini adalah manusia yang bijak. Karena memang Uthman sejak zaman jahiliyah ikhwani afidhakumullah tidak pernah menyembah patung dan tidak pernah menyentuh khamr. Sejak zaman jahiliyah tidak pernah menyembah kepada berhala dan tidak pernah minum minuman keras. Sebab itu kata Abu Bakar, innaka la rajulun hazim, saya tahu kamu ini orang yang punya komitmen, kamu ini orang bijak. La yakhfa 'alayka al-haqq min al-batil, tidak tersembunyi bagi engkau wahai Uthman kebenaran dari kebatilan. Engkau tahu mana putih, mana hitam. Engkau tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. هذه الأصنام التي يعبدها قومك, patung-patung yang ada di kota Mekah ini yang disembah oleh kaummu, alaysat hijaratun samma, bukankah itu terbuat dari batu yang tuli, mereka sendiri yang pahat. Batu-batu mereka coel, mereka jadikan raja, mereka jadikan sebagai patung. Alaysat hijaratun samma, bukankah itu merupakan batu yang tuli? La tasma wa la tubsir, enggak bisa dengar wala melihat. Enggak bisa memandang wala menyimak. Tidak bisa menyaksikan wala memperhatikan. La tanfa wa la tadhur, enggak bisa memberikan manfaat wala mudharat, enggak ada maslahatnya, juga tidak mendatangkan mara bahaya. Beliau menjawab, bala innaha kadzalik, ya memang seperti itu. Maka kata Abu Bakar, hadza Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad ibn Abdullah, ba'asahu Allah bi risalati, Allah subhanahu wa ta'ala utus dengan risalah. Ila jami'i khalqihi, kepada seluruh manusia. Halla an ta'tiyahu wa tasma' minhu, wahai Utsman, kenapa engkau tidak mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendatanginya? Enggak jauh. Sama-sama Quraisy. Kenapa engkau tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar dari beliau? Maka dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya Uthman, ajibillah ila jannatihi, wahai Uthman, jawab Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Ikuti panggilan Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada surganya. Fa inni rasulullah ilaika wa ila jami'i khalqihi, aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu dan kepada selainmu. Aku utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau dan kepada seluruh umat manusia.
Kata Uthman ibn Affan, "Fama malaktu nafsi min qawlihi hatta aslam." Pada saat itu saya sudah tidak bisa lagi menahan diriku ketika mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu."
Bahwa Rabi' man aslama minar rijal. Dengan ini Uthman dinobatkan sebagai orang keempat yang masuk ke dalam agama Islam. Setelah siapa? Abu Bakar. Terus? Siapa?
Siapa? Ali. Terus yang ketiga, yang keempat Uthman, yang ketiga siapa? Mujur. Yang ketiga siapa? Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Pertanyaan berikutnya, ketika masuk Islam Uthman umurnya berapa? Ayo, pelajaran sirah untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah para pemuda. Nah, umurnya berapa Uthman? Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Uthman? Jelas siapa? Abu Bakar. Enggak ada keraguan di sini. Berapa jarak umur di antara mereka? Enggak terlalu jauh. Tinggal ditebak. Berapa? 4 tahun lebih muda. Di tahun yang sama masuk Islam. Berarti Uthman umur 34. Fase apa ini? Parubaya? Tua renta? Anak kecil? Dari kalangan syabab? Ar-rabi' man aslama minar rijal, orang keempat yang masuk dalam agama Islam dari kalangan kaum laki-laki. Berikutnya Umar ibn al-Khattab. Abu Bakar, ini nyebutkan sudah khulafa, ini kita sebutkan semua. Abu Bakar, Ali yang kedua. Nah, kemudian Uthman yang keempat masuk Islam. Umar ibn al-Khattab, umur berapa? Umar yang keberapa ya? Umar masuk Islam yang keberapa? Ba'da arba'ina rajulan. Umar ini masuk Islam setelah 40 orang. Setelah 40 orang. Umurnya berapa pada saat itu? Sittah wa isyirina sana. Umurnya 26 tahun. Syabab. Akan kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ma zilna a'izzah mundu an aslama Umar." Kita merasa mulia di dalam agama Islam semenjak masuknya Umar ke dalam agama ini. Mazilna a'izzah, kita aziz, betul-betul terhormat sejak masuknya Umar ke dalam agama Islam dengan keberanian masuk Islam umur 26 tahun. Aktsarun nas istijabatan bidakwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak menerima panggilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka. Belum lagi sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Mus'ab ibn Umair, kemudian Al-Arqam ibn Abil Arqam, kemudian Al-Khabbab ibn Al-Arad, dan yang lainnya asyarat bal mi'at kanu minasyabab, puluhan bahkan ratusan mereka mayoritas dari kalangan para pemuda. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, pemuda ini harus berada di garis terdepan, khat tunar, garis merah untuk melanjutkan tongkat estafet misi suci untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat yang kita baca pada setiap hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala memuji ashabul kahfi. Mereka para pemuda, mereka gigih dalam berdakwah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, kami tambahkan kepadanya petunjuk, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Disebutkan dengan apa? Fityah, mereka para pemuda, ashabul kahfi, terdepan menyambung tali estafet misi suci dalam agama ini untuk membela Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada siapa? Oleh sebab itu Islam memberikan inayah azimah, perhatian yang dalam pada padang mahsyar, pada padang mahsyar, haulun azim, kengerian yang luar biasa. Umat manusia fitulil intidhor, mereka menunggu yang sangat lama supaya dimulainya hisab. Mereka fi ardhil mawqif, semua umat manusia menunggu kapan peradilan Allah subhanahu wa ta'ala dimulai. Pada saat itu tadnu syams ala ru'usil khalaik ala qadri mil, matahari ini mendekat di atas kepala umat manusia sejauh satu mil saja. Wong ini kita merasakan panas, tak tahu ratusan atau mungkin ribuan kilo matahari dengan bumi, Allahu a'lam. Kita merasakan panas, merasakan gerah. Bagaimana ikhwani afidhakumullah, diletakkan di atas kepala manusia satu kilo, satu mil. Satu mil itu berapa kilo? Satu kilo lebih dikit, anggap satu kilo, satu kilo lebih dikit. Bagaimana panasnya umat manusia? Ada yang keringat mereka sampai mata kakinya, betisnya, tumitnya, pusarnya, wa minhum man yuljimuhul araqu iljam. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada umat manusia agar mereka meminta syafaat kepada para anbiya. Hingga mereka mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, lastulaha, saya bukan orangnya, saya enggak berhak. Coba kalian datang kepada Ibrahim, karena beliau melupakan khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangi Ibrahim, ya Ibrahim, berikan syafaat kepada kami dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, mintakan kepada Rabbmu. Ibrahim mengatakan, lastu ana, saya enggak berhak, bukan aku, kalian salah orang. Kemudian mereka mendatangi Musa, mendatangi Isa, baru terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta syafaat untuk dimulainya hisab, pengadilan manusia. Lah di padang mahsyar ini ikhwani afidhakumullah, dengan panasnya yang begitu besar, yang begitu kepada umat manusia, dibutuhkan naungan. Enggak ada yang bisa memberi naungan, enggak ada payung pada saat itu, enggak ada gubuk, enggak ada gazebo. Gak ada kemah. Semua terbuka. Gak ada karantina mandiri, gak ada lockdown. Semua terbuka pada padang mahsyar. Dibutuhkan mereka apa? Naungan. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah syabun, pemuda. Lagi-lagi mereka. Inayah azimah, perhatian yang khusus dalam agama Islam kepada kita. Saya mengatakan kita karena saya masih pemuda. Saya ini masih muda. Kalau ngelihat casingnya memang sudah umur ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada tujuh golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan, yang tidak ada naungan lagi melainkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pemuda yang senantiasa tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak gampang ini. Namanya pemuda ini tabiatnya mereka lah. Lah apa? Labil. Enggak stabil. Ini kebanyakan di antara mereka, apalagi di zaman-zaman terakhir. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Dengan fitnah HP, fitnah gadget, fitnah media sosial, fitnah sosmed. Kalau dulu ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, satu kampung enggak tahu kabar kampung sebelahnya, enggak tahu. Nah. Gak ada istilah ngegosip, gak ada istilah kipu. Apa artinya kipu? Fudul. Pengen tahu. Kalau zaman saat ini ikhwani afidhakumullah, satu dunia ini seolah-olah satu kampung. Zaman sekarang satu dunia seolah-olah satu kampung, berselancar dari Jawa Tengah menuju ke Amerika, Afrika, seluruh benua dikuasai. Dan dia gak keluar dari kamarnya. HP dibuka, laptop dimainkan. Artinya tantangan untuk masa yang akan datang ini tambah berat. Rintangan bagi para pemuda. Cukup. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan kepada mereka, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka disibukkan dengan ini. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum, para ulama mereka menyebut, terkadang fakirnya seseorang, terkadang itu bisa menjadi sebab keberhasilan dia dan istiqomahnya di dunia menuju kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat, seorang tabi'in, kana wada'a fi rijlil al-kabla yu'allimuni al-Qur'an wal fara'id. Guruku mengikat kakiku di masjid mengajarkan kepadaku Al-Qur'an wal fara'id. Dalam riwayat yang lain, yu'allimuni al-Qur'an was-sunnah, mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan as-sunnah. Kenapa sampai diikat kaki muridnya ini? Ya pemuda. Suka ke sana kemari menghabiskan waktu sia-sia. Siapa ini? Siapa ini? Yang dicancang kakinya pakai kabel, pakai tali, pakai tampar. Siapa ini? Dikeraskan suaranya. Saya yakin di sini banyak yang ngerti. Siapa? Jangan tawadhu ikhwan. Dalam perkara ilmu. Afwan, bukan tawadhu, jangan bakhil. Jangan malu. Al-haya la ya'ti illa fi khair. Malu itu enggak datang kecuali kebaikan. Siapa ini yang diikat kakinya dengan tali, dengan kabel? Dan siapa yang mengikat? Yang kemudian setelah itu menjadi rujukan ahli tafsir dari kalangan para tabi'in pada zamannya. Siapa? Saya kasih kata kunci, depannya ain. Buka aja. Gurunya siapa? Sama-sama ain. Gak tahu ain. Ya wis, pakai bahasa Latin. Abdullah bin Abbas dan Ikrimah. diikat kakinya dalam masjid. Kata Ikrimah, yu'allimunil Qur'ana wal fara'id, mengajarkan kepadaku Al-Qur'an dan Al-Fara'id. Dalam riwayat yang lain, Al-Qur'ana was sunnah. Tahu ini. Mayoritas para pemuda butuh untuk dikencengi istilahnya. Apalagi zaman sekarang. Kalau santri punya sepeda motor, apalagi santri punya mobil, habis waktu. Sana kemari, jalan-jalan. Sebab itu di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada mereka, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama, akidah, ilmu tauhid ini kepada para syabab sejak usia mereka. Ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaan kepada tauhid, kebencian kepada syirik, kecintaan kepada ahlu tauhid dan kebencian kepada ahlu syirik. Ditanamkan kepada mereka cinta kebaikan dan para pelakunya, benci kepada keburukan dan yang membawanya. Sahabat Ibnu Abbas digonceng di atas keledai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni u'allimuka kalimat." Sejak kecil aku ajarkan kepada engkau kalimat. Inayah azimah, memperhatikan para syabab dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka dengan mengajarkan ini. Inni u'allimuka kalimat, ihfadzillaha yahfadzka, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu. Allah enggak butuh dengan kekuatan kita. Maksud dijaga di sini dengan menjalankan fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur, menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi larangannya. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sejak kecil sudah diajarkan tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Minta tolong enggak usah noleh kanan kiri, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau meminta, minta kepadanya. Mengajarkan na'izzatul muslim, kemuliaan muslim, enggak gampang-gampang menjulurkan tangan. Seorang mukmin aziz punya harga diri. Seorang mukmin mulia punya harkat martabat. Tidak sering kemudian mengharap bantuan orang lain. Dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai itu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian mau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para salaf, ikhwani afidhakumullah, ketika mereka copot sendalnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Copot sendalnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Kalau umat manusia seluruhnya sepakat untuk memberikan mudharat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalaupun umat manusia seluruhnya ingin memberikan manfaat kepadamu, juga enggak akan sampai melahinkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah kering, lembaran-lembaran. Pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil pada saat itu iman kepada takdir. Oleh sebab itu para aba, bapak-bapak ini difahami. Anak-anak kita diperhatikan. Kalau kita menginginkan kebaikan mereka, igris fi nufusihim, tanamkan dalam hati-hatinya akidah yang benar, Islam yang baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak mereka, letakkan di madrasah-madrasah ahlu sunnah. Terkadang namanya pemuda punya gairah yang berlebihan, over, nekat, semangat yang berlebih-lebihan.
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabar di dalam membimbing mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Antum tahu kebiasaan sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqra'ul Qur'an fi kulli lailah. Pada masa syababnya menghatamkan Al-Quran tiap malam.
Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam Al-Quran setiap malam.
Dari mana kok bisa? Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah waktu pada zaman itu yang mungkin barokah ini hilang pada zaman sekarang. Pada zaman itu mungkin waktu sangat barokah. Pada zaman kita, waktu seolah-olah kayak kita mau bakar apa? Bakar sampah, seret hangus jadi debu. Zaman itu mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah bagi mereka. Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqra' al-Quran fi kulli laylah. Ditegur oleh Nabi SAW, faqra'u fi syahr. Wahai Abdullah, baca, hatamkan setiap bulan, jangan tiap malam. Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, ya Rasulullah, da'ni astamti' quwwati wa syababi. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan saya menikmati kekuatanku dan masa mudaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikra'uhu fi 'ashrah. Wahai Abdullah, baca, hatamkan Al-Qur'an dalam 10 hari. Berarti sebulan berapa kali? Ya? 3 kali hatam. Tetap beliau mengatakan, da'ni astamti' quwwati wa syababi ya Rasulullah, biarkan aku, izinkan aku untuk menikmati kekuatanku dan masa mudaku, syababi, syababku. Faqra'uhu fi sab', jangan lebih dari itu. Baca di 7 hari, berarti sebulan berapa? 4 kali. Fahyabah, dia tetap mengatakan, ya Rasul, kasih izin kepada saya untuk menikmati masa kekuatanku dan masa mudaku. Fayaba, dan beliau menolak. Dan enggak cuma itu, ikhwani afidhakumullah. Sa'imun nahar, Abdullah ibn Amr ibn al-As ini terkenal. Malamnya sholat, siangnya berpuasa. Dari mana Nabi SAW tahu? Dikeluhkan oleh istrinya. Orang kalau puasa, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, akan berkurang libidonya. Orang kalau puasa, annal ju' yudh'if asyahwa. Rasa lapar ini menekan kepada syahwat, sehingga akan turun dia syahwatnya. Dikeluhkan oleh sang istri. Tiap hari puasa, tiap malam baca Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, sum 3 ayyam min kulli syahr. Wahai Abdullah, puasa cukup 3 hari dalam 1 bulan. Wal hasana bi asyri amthaliha. Satu kebaikan bisa Allah subhanahu wa ta'ala gandakan menjadi 10 kali lipat. Fa innahu siyamud dahr. Dan itu akan menjadi seolah-olah puasa 1 tahun. Kok bisa? Kok bisa setahun? 1 bulan berapa tadi? 3 hari. Satu kebaikan bisa Allah subhanahu wa ta'ala gandakan menjadi 10. Berarti berapa?
30. Nah kalau kita puasa tiap bulan 3 hari, berarti seolah-olah 1 tahun penuh kita berpuasa dengan mencukupkan 3 hari pada 1 bulan. Dia mengatakan, inni utiku afdalu min dhalik. Ya Rasulullah, aku masih kuat lebih daripada itu. Maka Nabi SAW bersabda, sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Matamu ini punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak. Jangan kau zalimi mereka, karena ini merupakan puasa yang paling afdal, puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ketika sudah tua, ketika sudah berumur, Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, ya laytani kuntu akhud qabiltu bi rukhsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saja, ya layta syi'ri, kalau seandainya saja saya menerima keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasakan di masa tua enggak bisa seperti mudanya, menjadi lebih berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka para pemuda berada di atas garis yang benar. Begitu pula hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, 3 orang yang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri beliau, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya? Kemudian mereka mengambil kesimpulan, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sedikit, sehingga mereka menyimpulkan, asumu dahra wa lan uftir. Yang satu mengatakan, saya berpuasa 1 tahun penuh, saya enggak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, usalli layla walan anam, saya akan sholat di malam hari terus menerus, saya enggak mau tidur. Yang ketiga, a'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita supaya konsentrasi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, mereka ini ingin meninggalkan perkara-perkara yang halal. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak dibiarkan para pemuda tadi, memiliki semangat yang tinggi. Kadang mereka enggak tahu apa yang menjadi maslahat dan apa yang menjadi mudharat. Bisa jadi yang mereka pandang itu maslahat ternyata mendatangkan mara bahaya yang lebih besar daripada apa yang dia inginkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, inni akhsyakum billahi wa atqakum lahu, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling bertakwa. Lakini usalli wa ana, saya sholat, saya pun juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa, saya pun berbuka. Wa atazawwaju nisa, saya pun juga menikahi para wanita. Tabiat manusia. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang menolak sunnahku, yang menolak jalanku, yang menolak metodeku, maka bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, bagaimana apresiasi Islam kepada para pemuda, karena memang ini merupakan afdalul marahil, generasi yang terbaik pada fase manusia. Tapi di sini ada sebuah tanbih, peringatan. Masa pemuda ini juga merupakan waktu yang paling berat bagi mereka. Kenapa? Pemuda dituntut untuk berjihad. Bukan membawa pedang, bukan membawa panah ataupun lembing. Dituntut untuk mengendalikan dirinya. Dia kerangkeng hawa nafsu. Sehingga pemuda wajib untuk punya kuda-kuda pertahanan dari berbagai macam gempuran tipu daya syaitan. Datang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izin li bizina." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk berzina. Para sahabat kaget. Faltafatal qaum ilaihi, yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada dia dan mengatakan, "Mah, zajar." Stop. Diam. Tidak pantas minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Termasuk dosa besar. Bagaimana nak rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaqah, rasa kasih sayang beliau. Udnu, wahai pemuda, mendekat kepadaku sini. Fadana minhu qariban, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda. Nabi sallam tidak langsung mengatakan, "Haram, enggak boleh ini begini begitu." Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah dalam dakwah. Atuhibbuhu li ummi? Apakah engkau mau ibumu dizinai? Fitrahnya muncul. Hatinya berbicara. La ja'alana ja'alani Allahu fidak. Tidak, wahai Rasulullah, demi aku yang menjadi tebusanmu. Wa kadzalika an-nas la yuhibbunahu li ummahati. Begitu juga manusia. Mereka enggak pengen ibunya dizina. Atuhibbuhu li ukhtik? Kamu mau saudarimu sendiri, kakakmu, adikmu dizina? La ja'alani Allahu fidak. Aku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku enggak mau. Saya enggak rida. Wa kadzalika an-nas la yuhibbuhu li akhwati. Begitu juga manusia. Ya enggak mau, mereka enggak ada yang rida saudarinya dizinai. Disebutkan ammatik, khalatik, bibim, budemu, bulekmu. Dia tetap mengatakan, "La ya Rasulullah, saya enggak mau. Saya menjadi tebusanmu." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepada pemuda tadi dan mengatakan, "Allahumma ighfir dzamba wa tahhir qalba wa hassin farjah." Ya Allah, ampuni dosa anak ini. Wa tahhir qalba, bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Kata rawi hadis tersebut, falam yaltafit ila dhalika bisyai. Maka pemuda itu tidak lagi melihat kepada perkara zina. Tidak lagi menoleh kepada perkara syahwat muharram yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan Nabi kepada para syabab. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, wahai para pemuda, kemana tongkat estafet ini kau bawa? Apakah tongkat kita akan letakkan di bengkel kita menjadi kemudian mortir? Tukang mesin. Apakah tongkat estafet pemuda ini kita letakkan di mall, kemudian kita menjadi karyawan tuku serba ada? Apakah kita letakkan tongkat ini di dalam perkara duniawi? Orang yang bijak tidak akan meninggalkan yang besar dan mengambil yang sedikit. Dunia ini fana, kita semua akan keluar daripada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'al usbu'ahu fil yam, falyanzur ahadukum bima yarji'." Maka jangan sampai ikhwani afidhakumullah, talibu ilmin, mulai kecil di pondok jadi hufadzul Quran, keluar dari pondok tenggelam dalam urusan dunia, hilang hafalannya, lupa hadisnya, kemudian lambat laun terkena dengan hempasan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan akhirat ini dengan dunia sebagaimana kalian meletakkan ujung jari filyam di lautan. Falyanzur ahadukum bima yarji. Coba kalian lihat apa yang tersisa di jari kita. Paling cuma setetes. Ini dunia. Adapun akhirat adalah samudra lautan yang luas. Maka lanjutkan tongkat estafet ini bagi para pemuda fi talabil ilmi, untuk menyibukkan diri di dalam ilmu. Jangan khawatir, rezeki akan datang. Jangan khawatir, kebahagiaan akan tiba tanpa dicari, tanpa diundang, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam talabul ilmi. Coba kita lihat para ulama, ikhwani afidhakumullah, mereka masih muda menjelajahi padang tandus. Mereka memutus nikmatnya kehidupan. Capeknya safar mereka anggap sebuah kesenangan. Menikmati lelahnya safar dalam rumah-rumah ilmu dan hadis. Mereka menelan pahitnya lapar dan dahaga. Masjid-masjid dijadikan sebagai rumahnya. Tiang dijadikan sebagai tempat sandaran. Daratan yang luas dijadikan sebagai kasurnya mereka. Mencari ladang-ladang ilmu. Seorang alim yang bernama Baqi ibn Makhlad rahimahullah, dikasih waktu 5 menit lagi. Baik. Baqi ibn Makhlad rahimahullah, Ibnu Yazid Al-Andalusi, beliau dari Qurtuba, Eropa. Umur masih 20 tahun. Beliau berjalan dengan kakinya sampai ke Timur Tengah. Dari mana tadi? Eropa ke Timur Tengah. Karena beliau mendengar tersohornya Imam Ahmad ibn Hanbal yang ada di kota Baghdad di negeri Irak. Seantero negeri-negeri Islam mengetahui imam ini. Tidak luput Baqi ibn Makhlad ibn Yazid Abu Abdurrahman Al-Andalusi, keluar dari Qurtuba di Spanyol zaman sekarang. Masya ala rijlihi sanatain, berjalan di atas kakinya selama 2 tahun. Ketika Sam mau mendekati Baghdad, ukhbira bimihnatil imami Ahmad, kabar burung sampai ke telinga dia bahwasanya ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sudah enggak boleh lagi membuka majelis ilmu. Mumtani, dilarang. Karena pada saat itu Imam Ahmad memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, beliau tidak ridha, tetap berpegang teguh bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, sehingga beliau diberi penjara rumah. Istilah kalau zaman sekarang, penjara rumah, enggak boleh keluar. Ini 2 tahun sudah berjalan. Wajar manusia. Faghtamamtu bidzalika katsiran, saya sangat sedih sekali. Saya gundah gelana. Kalau zaman sekarang kita buka Google, apa saja keluar. Kalau zaman itu ikhwani afidhakumullah, mereka harus menyiapkan perbekalan. Bisa jadi habis di tengah jalan. Ini antar benua. Pantang mundur, beliau terobos, tetap berangkat ke kota Baghdad. Ketika tiba di sana ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, wada'tu mata'i fi ghurfa. Yang pertama kali beliau prioritaskan adalah mencari tempat untuk meletakkan barang bawaannya, sehingga beliau menyewa 1 kamar, 1 tempat diletakkan barangnya di situ. Nah, Baqi ibn Makhlad enggak tahu. Nah, baru pertama kali ke sana. Dia pun berjalan tanya mengenai Jami' al-Kabir, masjid besar, masjid Jami' di kota Baghdad. Masuk ke masjid tersebut, melihat 1 halaqah penuh dengan tulabul ilmi. Dan dilihat yang berbicara pada saat itu membahas mengenai keadaan dan status para rawi-rawi hadis. Berarti mempelajari al-jarhu wa ta'dil. Beliau duduk mengambil manfaat faedah. Dan yang ternyata yang berbicara adalah Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Setelah selesai majelis, ditanya beliau mengenai Imam Ahmad dan dipuji setinggi-tingginya oleh Ibnu Ma'in rahimahullah, sehingga dia pun semakin bulat. Saya tetap harus mencari rumahnya Imam Ahmad. Sehingga beliau pun bertanya, gak semua orang ngasih tahu. Karena Imam Ahmad musuhnya adalah raja. Imam Ahmad musuhnya adalah raja. Pada saat itu wathik. Fataraktul bab, sampai saya dapati rumah beliau, saya ketuk pintunya. Fafatahali, dibuka oleh Imam Ahmad. Dan saya mengatakan, rajulun gharib, wahai Imam, saya datang dari negeri jauh. Maka Imam Ahmad mengatakan, Afrika? Kata beliau, lebih jauh lagi, harus melewati laut. Disebutkan, walam takun rihlati illa ilaik. Saya dari negeri Andalus, dalam perjalanan yang panjang, dan saya ini penuntut ilmu, dan perjalananku tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil hadis dari engkau. Fa'adkhalahu, Imam Ahmad membuka pintunya dan dimasukkan segera anak ini. Wa akhbarahu bi annahu mahbus. Dikabari bahwasanya Imam Ahmad sudah enggak boleh lagi mengajarkan ilmu, bahkan enggak boleh kumpul sama manusia, enggak boleh buka halaqah. Terpenjara dalam rumahnya. Kata Baqi ibn Makhlad, "Tayib, ana rajulun gharibud dar." Saya ini orang asing dan dari benua yang berbeda. Enggak ada manusia yang tahu denganku. Gak ada satupun yang faham kepada saya. Aku punya ide. Lau adzin tali, kalau engkau mengizinkan, atika kulla yaumin bilibasi syahatina wal fuqara. Tiap hari saya mendatangi engkau dengan baju compang camping. Berpura-pura menjadi pengemis. Fa'akif inda babik, saya akan berdiri di depan pintumu. Wa as'aluka sadaqata wal musa'ada, aku akan meminta kepada engkau sadaqah dan bantuan. Setelah itu engkau buka pintu. Wa tuhadithuni walau bihadithin wahid, sampaikan kepadaku walaupun 1 hadis saja, tidak ada masalah, saya ridho. Imam Ahmad setuju. Jika esokan harinya ikhwani afidhakumullah, ya pakai baju compang-camping, mengambil tongkat,
kemudian dililit ujung tongkat tersebut dengan kain. Kebiasaan pada zaman itu. Mungkin kalau zaman kita, ketika dia dapat beras, dia dapat tepung, dia dapat gula, diletakkan di kain itu yang dibawa dengan apa? Ranting pohon, dibawa dengan kayu. Nah, maka di depan rumah Imam Ahmad dia mengatakan, al-ajru rahimakumullah, pahala, pahala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Minta apa? Bantuan. Seolah-olah minta sedekah, minta zakat. Al-ajru rahimakumullah, berikan kepada kita, semoga engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Fa'adkhalani fil mamar, dia letakkan aku di mamar. Biasanya memang orang Arab, mereka punya rumah, halaman, dan pagar. Antara rumah dan pagar ini disebut dengan mamar, tempatnya jalan. Fa'adkhalani fil mamar, dia letakkan aku di tempat ini. Wa yuhadithuni bi hadithaini wa thalatha, beliau menyampaikan kepadaku 2-3 hadith. Hatta ijtama'a indi 300, sampai terkumpul kepadaku 300 periwayatan dari Imam Ahmad. 300 hadith beliau hafal darinya. Falamma rafa'al kurbah, ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka ujian dari Imam Ahmad, dimatikannya wathik, kemudian Imam Ahmad sudah boleh untuk menyampaikan ilmu dan dihadiri oleh para tulabul ilmi yang banyak dari berbagai macam daerah mendatangi beliau. Nah, setiap Imam Ahmad melihat saya, yafsahu littariq wa yuqaddimuni indah, beliau memerintahkan kepada muridnya untuk memberikan jalan kepadaku supaya dekat dengan beliau. Dan Imam Ahmad mengatakan, hadza yaqa alaihi ismu talibu ilmin, seperti inilah yang pantas disebut sebagai talibu ilmin. Kalau predikat talibu ilmin seperti ini, kita disebut apa ikhwani hafizakumullah? Kira-kira ini kita disebut apa? Murojaah, males. Ngafal Al-Quran asal-asalan. Hadis banyak lupa. Tidur di majelis ilmu, ada yang main HP. Kalau di sini mungkin yang buka HP untuk nulis faedah. Di tempat yang lain main HP di majelis ilmu. Ustadznya nerangkan buka Twitter. Ustadznya menyampaikan buka WA. Ustadznya menyampaikan kajian, buka Facebook, Telegram, Instagram. Ini kira-kira disebut apa? Kalau seandainya Baqi ibn Makhlad rahimahullah, antum tahu dari negeri Andalus ikhwani afidhakumullah, menuju ke Irak itu harus melewati Maghrib, Maroko, Tunis, Libya, Jazair, baru setelah itu turun ke Mesir, masuk kemudian ke Filistin, Yordan, baru setelah itu tiba di Irak. Berapa negara dia lewati? 2 tahun berjalan di atas kakinya untuk bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ini disebut talibu ilmin, bukan disebut syekh. Nah, terus kita disebut apa? Umurnya 20 tahun, syabab. Kata Tha'lab rahimahullah, ma faqadtu majlis Ibrahim al-Harbi mundu 50 sana, saya tidak pernah alpa dari majlis bahasa Arabnya Ibrahim al-Harbi sejak 50 tahun.
50 tahun, enggak pernah alpa, enggak pernah absen. Yang dipelajari apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab ini luas. Bahasa Arabnya luas. Ada syair, balaghah, nathr, arud, na'am, nahwu, shorof. Afaqadtu majlis al-lugha Ibrahim al-Harbi mundu 50 sana. Aku tidak pernah meninggalkan majlis beliau sejak 50 tahun. Kalau santri zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, ditegur sama musyrifnya, sensitif, sakit hati, telpon abi, telpon umi, minta pindah pondok. Zuhur jam berapa ya? Taib, kita maksimalkan sampai zuhur, kemudian setelah zuhur, nah, mantum istirahat. Nah, gak ada sesi tanya jawab. Gitu, Zat. Assalamualaikum. Bagi mereka, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, para ulama'ul hadith, para pencari-pencari ilmu di antara para salaf, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, pengorbanan yang luar biasa, menahan lapar pahitnya dahaga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Ada seorang yang bernama Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi rahimahullah. Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, beliau sudah menjadi ulama, punya tulab ilmu yang banyak. Suatu ketika beliau pernah berkata, "Isma'u ma aqulu lakum qabla al-imla." Tolong kalian perhatikan ucapanku ini sebelum saya menyampaikan hadis yang disebut dengan imla. Imla itu mendikti, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anis sahaba anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis imla, majelis dikti. Beliau mengatakan, "Isma'u ma aqulu lakum," dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepada kalian sebelum imla, pembacaan hadis. "Laqad alimtu annakum min abna'in ni'am." Saya tahu kalian ini merupakan anak-anak yang berkecukupan. Kalian orang-orang punya. Waqad hajartumul watan. Kalian sudah meninggalkan kampung halaman. Fala yakhturannakum bibalikum annakum qad addaitum lil ilmi haqqan. Jangan kemudian terbetik bahwasanya kalian ini sudah memberikan kepada ilmu ini haknya. Kalian memang meninggalkan tempat kelahiran, dari jauh datang. Jangan kemudian seolah-olah pengorbanan yang kecil ini kalian sudah merasa telah memberikan hak ilmu. Sa'uhadithukum bi ba'dhi ma tahammaltuhu fi talabil hadith. Aku akan sampaikan kisah kepada kalian apa yang saya alami, perjuanganku ketika dulu kita mencari hadith. Irtahaltu min watani, saya keluar dari negeriku, wilayahku, desaku. Fattafaqali husul tis'atan min ashabi bi Misr. Pada saat itu kita bertemu dengan 9 para penuntut ilmu, seluruhnya dari ahlul hadis. 9 penuntut ilmu ini mereka ada di negeri Mesir, baru ketemu temannya. Nah, sehingga mereka sepakat. Fanakhtalif ila syaikhin arfa ahli asrihi fil ilmi wal mansila. Kita pun 9 orang ini saling berganti menuju ke seorang syekh yang paling tinggi kedudukan dan ilmunya di negeri Mesir.
kita saling silih berganti, bergantian. Wa huwa yumli alaina kulla yaumin qalilan. Akan tetapi syekh ini memberikan kepada kita ilmu setiap hari sedikit, enggak banyak, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Fakhafatin nafaqah, perbekalan kami sudah menipis. Perbekalan kami sudah menipis. Fatawaina thalathan. Berjalan hari pertama, hari kedua, ketika sampai pada hari ketiga, la hiraqa lana, kita sudah enggak punya apa-apa. Badan-badan kita sudah mulai lemas. Makanan habis. Faja'atil dharura ila kashfi qana'il hisma. Pada saat itu datang keadaan darurat. Mau enggak mau kita buka tabir rasa malu di wajah kita. Harus meminta. Walam tasmah nufuzana. Jiwa kita ini menolak. Kita bukan orangnya. Bukan sifat kami. Mengemis-ngemis. Fawaqa'al ikhtiar alal Qur'a, kita sepakat, ayo kita undi. Yang keluar namanya, dia wajib untuk keluar. Bagaimana caranya, yang penting halal, dia mendatangkan perbekalan buat kita. Supaya melanjutkan dalam talabul ilmi. Sembilan nama itu diundi, yang keluar, fawaqa'al dhalika alayya. Ternyata nama itu saya. Al-Hasan ibn Sufyan al-Nasawi. Fatahayyar, saya pun bingung. Saya panik. Fasallaitu fihi rak'atain. Saya minta waktu kepada teman-temanku, biarkan saya sholat dua rakaat. Saya enggak pernah meminta-minta. Saya enggak pernah jadi pengemis. Ini para salaf aziz. Keadaan darurat. Mereka sepakat. Yang keluar, cari solusi. Yang keluar nama beliau. Beliau pun panik. Bingung. Fasallaitu fi rak'atain, saya salat dua rakaat. Fada'utu Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walam afruq min du'ai, belum selesai saya dari doaku, wa dakhala syabun fil masjid wa ma akhu khadim. Tiba-tiba seorang pemuda masuk ke dalam masjid bersama pembantunya dan berkata, man minkum Al-Hasan ibn Sufyan al-Nasawi? Siapa di antara kalian yang bernama Al-Hasan ibn Sufyan al-Nasawi? Saya pun berkata, aku. Maka pemuda itu mengatakan, innal amir Tulun yukri'ukum salam. Raja yang bernama Tulun mengucapkan kepada kalian salam. Raja Mesir. Wa ya'tadhir min al-ghafla an tafakkudi ahwalikum. Beliau minta maaf lalai di dalam memperhatikan keadaan kalian. Hasan ibn Sufyan bingung. Minta maaf. Raja tidak memperhatikan keadaan kalian. Wa huwa zairukum ghadan. Besok beliau akan mengunjungi kamu. Wa qad ba'atha bihadha. Aku datang ke sini dengan mengirimkan amanahnya. Wa wadha'a kullu wahidatin minna 100 dinar. Beliau meletakkan kantong yang berisi 100 dinar pada masing-masing di antara kita, 9 orang. Ini letak firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri wassalat, minta kalian pertolongan sholat dengan sholat dan sabar. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sholat dan beliau berdoa. Belum selesai doa, datang pemuda itu. Kemudian meletakkan isinya uang dinar pecahan emas dalam kantong-kantong.
9 plastik, 9. Satu persatu mereka dapat. Maka kata Al-Hasan bin Sufyan, "Mal kisah? Apa yang terjadi?" Kata pemuda itu, "Dakhaltu alaihi," saya masuk kepadanya, istana raja. "Wa huwa wadhi'u yadahu ala khasiratihi." Pada saat itu dia meletakkan tangan di atas perutnya. Dia meletakkan tangan di atas perutnya. "Min maradhin i'tarahu." Dia merasakan sakit yang ada pada perut ataupun lambung. Dan dia bertanya kepadaku, "Ata'rif Al-Hasan ibn Sufyan wa ashabahu?" Wahai pembantuku, apakah kamu tahu yang bernama Hasan ibn Sufyan? Pembantu itu mengatakan, "Lah, saya tidak tahu. Memang mereka orang asing, datang ke Mesir untuk mempelajari ilmu." Tangan kanannya raja mengatakan, "Saya tidak tahu siapa mereka." Maka sang raja mengatakan, "Iqsid ila masjid al-fulani." Berangkatlah engkau ke masjid ini. "Wahmil hadihi surar." Sudah disediakan. Bawa kantong-kantong. "Berikan kepada Al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi wa ashabahu fa innahum mundu 3 ayamin jia." Berikan kepada Hasan ibn Sufyan dan teman-temannya karena mereka sudah 3 hari dalam keadaan lapar. Kata pembantu tersebut, aku pun bertanya, "Emang ada apa?" Sang raja baru menyebutkan, "Infaradtu fanimtu." Saya ini tidur dalam keadaan sendiri. Pada saat itu dia enggak sama istrinya. "Faraaitu farisan." Saya melihat penunggang kuda. "Wa ma'ahu rumhun." Dia membawa lembing. "Fa nazala ila babid dar." Dia kemudian turun di depan pintu istana. "Wa wada'a safila rumhihi ala khasirati." Kemudian dia letakkan ujung lembingnya di atas perutku dan mengatakan, "Kum adrik Al-Hasan ibn Sufyan wa ashabahu fa innahum mundu 3 ayamin jia fil masjid." Wahai raja, bangun, datangi Hasan ibn Sufyan dan teman-temannya karena mereka dalam keadaan lapar selama 3 hari di masjid. Maka sejak kejadian itu saya merasakan sakit di perutku. "Fa'ajjil bi'isal hadihi surar ilaihi." Maka segera berikan kantong-kantong ini kepada mereka. Maka kata Al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi, "Fata'ajjabna wa syakarna Allah." Kita terkejut, kita heran, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa kharajna tilka layla min Misra li'alla nashtahir." Maka detik itu juga di malam hari kita semuanya keluar dari negeri Mesir supaya kita tidak viral. Kenapa? Besok raja akan datang. Ini para ulama. Kita keluar dari negeri Mesir supaya kita tidak viral. Ini para tulabul ilmi, ini para tulabul hadith, ini para ulama. Ini para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain wa rahimahumullah. Mereka korbankan waktu. Murah bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, yang ucapan ini dinukil oleh Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam. "Lau ya'ista minan nas hatta la turida minhum syai'an." Kalau kalian sudah putus asa dari manusia sampai kemudian engkau tidak menginginkan apapun dari mereka. Kalau engkau sudah putus asa dari manusia dan engkau sudah tidak menginginkan apapun dari mereka, "La a'taka maulaka kullama turid." Maka Tuhanmu akan memberikan kepada engkau apa yang kamu mau. Wah.
Tuhanmu akan memberikan kepada engkau apa yang kamu mau. Mereka gigih, mereka semangat di dalam menimba ilmu. Maka wahai pemuda, bawa tongkat tali estafet ini untuk senantiasa kita gigih, semangat, tidak bermalas-malasan. Karena ilmu tidak bisa kita ambil dengan loyo-loyo. Kata Ibu Nabi Hatim rahimahullah, la yustata al-ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak bisa diambil dengan jasad yang nyaman. Butuh adanya perjuangan. Tidak cukup cuma setahun, dua tahun. Butuh kontinu, berkesinambungan, karena ilmu ini luas. Kalau kita memberikan seluruh waktu kepada ilmu, tidak akan diberikan kepada engkau ilmu kecuali sebagian saja. Lantas bagaimana kalau kita hanya memberikan kepada ilmu dari sisa-sisa waktu yang ada? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.